Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni talà da Tal Cristofri.
Il programma o
il cartelluni Tal Cristofri. Din ija edizzjoni wieħed tlieta 05
Jiġifieri dwar il-kartelluni
li jwasslu għal ħadd 26 Mejju 2013. X'inhuma l-kartelluni? X'inhuma l-Kristofri?
Il-kartelluni huma tliet diċituri qosra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed imnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
X'isir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet fuq is-siti Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2 li tidħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu f'iskejjel, knejjel, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbuhomna u jwaħluhom mal-ħġiex tat-tieħ.
U il-Kristofri x'inhuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra il-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq 8 stazzjonijiet tar-radju u barra dan jorganizzaw attfal u iż-żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rikreattivi edukattivi o kulturali.
Issa li tajna l-isfond naddu għal-programm li qed nippreżentaw illum.
Il-ħadd li ġej huwa s-solennità tal-festa tat-Trinità qaddisa.
Waqt li nitolbu l-barka tal-la fuqhom. Waqt li l-koll nitħeġġu biex kull ma namlu namluh għall-glorja tiegħu. Se waslunna dan it-talim.
Il-Kavalier Chris Galia, Monsignor Salf de Brincat, Joseph Spiteri u Medio Mifsud.
Il-Kavalier Chris Galia jaqra s-silta u jsegwih Monsignor Salf de Brincat, kunċellier tad-Djoċesi ta' Għawdex bil-sibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kap 16, versi 12 sa 15.
Il-kartellun hu Alla wieħed fi tliet persuni distinti.
Għandi ħafna x'ngħidilkom, imissa ma tifilhux terfawhom, meta jiġiju ruħ is-sewwa, imexxikhom fis-sewwa kollha, għax hu ma jitkellimx minn rasu, imma jgħid dak li jisma' u jħabrilkom dak li ġej. U jsebbaħni għax jieħu minn tiegħi u jħabbarulkom kull ma għandu l-missier u tiegħi għalhekk għedtilkom li jieħu minn tiegħi biex iħabbarulkom.
Monsignor, kif meta rrobb is-salib inkunu qed indaħlu t-Trinità, għaliex indaħlu għadaqshekk spiss?
Il-mister ta' Trinità, aħna diġedna li hu misteru mhu fundamentali għall-fidi tagħna. Aħna l-ewwel relazzjoni li bnejna ma' Trinità seħħet fil-Magħmudija. Difatti is-saċerdot li jgħammidna jew min għammidna x'mhux is-saċerdot bista' jgħammed f'każ ta' bżonn anki persuna oħra, anki lajka. Għalinna jina namdek fl-isem tal-missier u tal-iben u tal-Ispiritu Santu. U hemmhekk il-Magħmudija f'isem it-Trinità lilna bidlitna, għamlitna jidinna San Pawl ħolqin ġdid. Erġajna kkwistajna dak li tlifna bid-dnub, aħna sejħu l-oriġinali nejgħu d-dnub ta' Adam u Eva. U għamlitna ħolqin ġdid illa għaliex reġgħet puġġietna f'dak l-istat li fihom kienu Adam u Eva qabel waqgħu fid-dnub. U l-Magħmudija għalina fetħitilna f'isem it-Trinità ngħidulhom il-bibin kollha għaliex ngħidna sirna ħolqin ġdid. Għax reġettatna dak l-istat sabiħ aħna jgħidulu l-istat fil-grazzja tal-la din il-ħbiberija intima ma' Alla li aħna nsejħu wkoll il-ġisimna jew lilna nfusna li sirna amara ta' Trinità qaddisa. U waqafna relazzjoni speċjali ma' kull persuna għaliex il-Magħmudija lilna ħatritna permezz tal-Ispiritu Santu bħala qulli tal-la. U tgħidilna l-Bibja li sirna qulli tal-la u sirna wlidu tas-sew jgħidilna San Ġwan. U San Pawl jgħidilna wkoll li rċivejna id-dritt li la darba ħna u lidu tassew, u rrita u kol ta' dan l-ġit ta' missina tassema.
U lidu tassew, u lidu adottivi.
Adottivi, imma il-teologija ta' jidinna, li meta ħna nifmu.
Għal fi Kristu, Kristu huwa livell naturali tal-la.
Imma tanti hija qawwija r-relazzjoni, għax aħna meta nitkellmu minn adozzjoni, jisna f'moħħna tiġina l-adozzjoni legali, meta jkun hemm familja m'għandix tfal. U ta' ikun hemm tarbija li m'għandix ġenituri u toħodha bħala bina jew binta b'adozzjoni. Però t-teoloġija tgħidilna li r-relazzjoni li titwaqqaf permezz tal-Magħmudija hija tant profonda li seħħ fil-ruħ tal-bniedem li tissupera l dik li hemm fir-relazzjoni li hemm bejna u l-ġenituri tagħna, r-relazzjoni tad-demm, tant hija profonda. U tant hija profonda li aħna għandna dritt li nirtu l-ġid ta' dam is-siena tas-sema. U l-Ġesu insista kemm il-darba fuq din ir-relazzjoni. Tant hu hekk kull darba jgħidilna itolbu lill-missierkom tas-sema. Għalhekk jekk intom ma taħfrux il xulxin, anqas missierkom tas-sema ma jaħfer lilkom. Urid jurina wkoll li aħna l-kol l-aħwa, la darba għandna l-istess missier. Ġesu li tana dan it-tagħlim u l-feddej tagħna, is-salvatur tagħna. Il-mibgħut tal-Alla l-Missier, San Ġwan jgħidilna, Alla hekk ħabna, jew ħabb id-dinja, li bagħat lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. U Ġesu kemm il-darba qal, jien ma nagħmilx dan minn rajja imma nagħmel dak li jrid minn il-missier, dak li bagħatni nagħmel il-missier.
Imma ndaħlu għadaqshekk spiss it-Trinità għax kien idaħħalha ta' spiss.
Ġesu kien jitkellem, anki fil-ħal il-ħaqet meta ċelebrajna it-tluħ ta' Kristu fis-sema, semma l-missier għalina jaqblilkom li jinemmur biex nibatilkom l-avukat, nibatilkom l-ispirtu tiegħi. U Ġesu baqa' magħna bl-ispirtu tiegħu.
Jiġifieri meta aħna nsiru ulied Alla adottivi, inkunu qed nqollu l-livell tagħna uman għal-livell divin, mhux hekk?
Jitla figuratoli. Min naturali nsiru bnedmin sopra naturali dan u bnedmin ġodda li jitkellem minnu San Pawl. Għax inkunu sirna u li talla tantu hekk li aħna dak li qal fuq Ġesu dan u ibni għal-Eżis li fih insib il-ħaxqa tiegħi, żgur il-missier meta aħna tammidna u meta aħna qegħdin ngħixu f'din il-ħbiberija intima, din il-ħajja tal-grazzja. Sewwa Alla Qisu sar ħaġa waħda magħna. Mhux sar ħaġa waħda magħna, imma aħna ngħidu din l-inabitazzjoni tiegħu u l-fatt li jgħix fina.
Aħna nsiru ħaġa waħda magħhom. Bħal fera mad-dilja.
Ekku, aħna nkunu qegħdin verament noġbu lil Alla jista' jgħid dan ibni li fih insib il-ħaxqa tiegħi, din ibinti li fih insib il-ħaxqa tiegħi. U l-mulej ma jibqax jieħu gosbina jsib l-ħaxqa tiegħu fina. Meta nittilfu din il-ħajja, din il-ħbiberija, din il-ħajja tal-grazzja. San Pawl jgħidilna intom il-mażulin ta' Alla, intom il-qaddisin, u intom il-maħbubin tiegħu. Mażulina x'għażilna għalih, speċjalment permezz tal-Mahmudija. Għalilna wkoll intom il-qaddisin għax il-Mahmudija tqaddisna, tagħmilna noġbu lil Alla u wkoll il-maħbubin għax ħatamna bħala wlidu, permezz tal-ispirtu tiegħu.
Joseph Spiteri jitkellem dwar it-tieni kartellum li hu kwotazzjoni minn Konfuċju.
It-tieni kartellum hu
ma jimpurtax kemm bil-mod timxi sakemm tibqa' mixi.
Tina idea ġenerali dwar din il-kwotazzjoni ta' Konfuċju, Joseph.
Jekk inħarsu lejn in-natura, malajr nindunaw kemm din m'għandix għaġla. Kull bniedem jagħmel disa' xhur jiżviluppa fil-ġuf tal-omm, mbagħad wara li jitwieled jieħor ħafna snin sakemm isir raġel magħmul. Ħus-siġar, is-snin il-kbar idumu biex jikbru u jagħmlu l-frott. Kull insetti minn dudu jagħmlu l-fostqa u joqogħdu hemmhekk moħbijin bil-mod il-mod sakemm isiru friefet jew insetti oħra. Anka fil-ħajja ta' kuljum, ħul ikel. L-aħjar ikel huwa dak li jsir bil-mod. Anka l-istess żvilupp teknoloġiku u l-invenzjonijiet il-kbar li għandna llum dawna wasalna lihom. Bil-mod il-mod għax qabilhom saru ħafna invenzjonijiet oħra l-imbat għamluħom fl-imkien biex ħarġu ngħidu aħna l-karozza jew ir-rocket jew xi ħaġa oħra. U dan li għedna illi tittimxi bil-mod jgħod mod speċjali fejn tidħol l-edukazzjoni. It-tfal qed tittihom iċ-ċans jitgħallmu bil-mod il-mod. Inti ħux itla' ma tistax taqbad iġġebbida biex tikber malajr tinqas għamlek. Hekk ukoll aħna rridu nagħtu ċans il-bniedem biex jassimila it-tagħlim intuħ u jagħmel iżvilupp mentali u edukattiv li għandu bżonn. Anke fin-negozju, in-negozju bil-mod il-mod tibnih, kultant ikollok ħafna affarijiet kontra tiegħek, imma inti tibqa' miexi bil-mod il-mod sakemm imbagħad tilħaq il-negozju żviluppat li trid inti.
X'inhi l-attitudni tal-bniedem f'dan ir-rigward?
Aħna spiss bla paċenzja magħna nfusna. Irridu nirranġaw lilna nfusna malajr. Jekk għandna karattru ma tantx joġobna, nistennew illi minnhom Alla għadha nirranġaw dan jew inbidluh, apparti li ma nistax biddel il-karattru. Jgħidu San Franġis de Sal, l-Arċisqof ta' Ġenevra, l-iktar bniedem ħelu kienu jiddiskrivuh Daħam 18 sena biex ħakem lilu nifsu għax kien bniedem veru furjus. Imma dejjem baqa jipprova u sar l-iktar bniedem ħelu ġewwa Ġenevra. Anka fl-isport, aħna nimpressjonaw ruħna b'daw l-isportivi l-kbar, imma kemm ikunu ilhom jittrenjaw u jikkontrollaw lilhom infushom u jippruvaw sa kemm jibqgħu dak il-livell. Fid-difetti tul-ħajja, kulħadd għandu difetti. U kultant ħossnuna frustrati għax nirrepetuhom. Imma rridu nippruvaw. Kienu jgħidulna lilna illi jekk tirbaħ difett imqar wieħed f'sena wara ftit ta' żmien tkun għamilt progress kbir, ara difett f'sena, ġifieri bil-mod. Basta imma tibqa' miexi.
Tgħidilna xi xrajja dwar dan?
Iva. Darba smajt storja dwar ċertu Glenn Cunningham, illi dan fit-tfulitu miskien meta kellu 7 snin, inħaraq, speċjalment saqajh inħarqulu, u t-tobba qataw qalbhom minnu. Qalulu issa nibdew noħorġu fis-siġġu biex tilgaw dix-xemx, qalu imma jiena mhux noqgħod fis-siġġu rrid, imma nimxi u niġri. It-tobba ma qalulu xejn ma qagħdux imirru, imma f'qalbhom qalu kif jista' jkun. Imma dan kien. Għavolja tifel kien determinat, għax tajjeb nejdu li biex inti tibqa' miexi, inti kollok id-determinazzjoni. U wara sentejn kien beda jimxi dan, jimxi bil-mod, u mbagħad beda jiġri bil-mod il-mod, sakemm mar l-università u baqa' jipprova, beda jirbaħ it-tlieqa tal-università u anke mar fil-logħob olimpiku ta' Berlin u rebaħ it-tellieqa tal-1500 metru u anke l-indoor mile jgħidula, indoor mile.
Kif napplikaw din il-kwotazzjoni barra li għalina għal ħadd ieħor ukoll?
Domanda tajba din, għax aħna ħafna drabi rridu nagħtu ċans jagħtu ħafna paċenzja bina nfusna. Imma ma nagħtux ċans, l-istess ċans l-oħrajn. Rridu nagħtuhom iċ-ċans li jikbru bir-rata tagħhom. U għalhekk rridu ħafna paċenzja u modrija. Sew fl-iskola minn huwa għallim, sewwa, sew dik li maturità. Ngħidu aħna t-tfal imqarbin, tittieħu paċenzja, tittieħu ċans, kulħadd għandu t-tfulija tiegħu, anke l-bluga taż-żgħażija, tittieħu ċans jissettilhom naqra. Anke Kristu nnifsu ħa paċenzja bl-apposti u dun Ġwan Bosko min jaf kemm ħa paċenzja. Mela dik il-paċenzja li trid li ħadd ieħor jieħu bejk, inti tittieħodha ħadd ieħor.
Tagħtina l-konklużjoni, Joseph?
Jgħidu li Ruma ma nbniet f'ġurnata huwa veru. Għax kollox jieħu żmien, ma dan żommu dan f'moħħna biex ma naqtawx qalbna. La minn anfusna u lanqas mill-oħrajn.
Medium ifsud jitkellem dwar it-tielet kartellun li hu għal Malti.
It-tielet kartellun u?
Il-bniedem temmiex diskorsu imma emilu.
Għed dwar dan il-qawl Malti, medju.
Ħalbra bil-bidu. Fil-Malti għanna xeqwien. Bimmu miex tajbina l-kollox u dan u għed minnum. Kien ikun aħjar kiku kien jenat il-bniedem emmen diskorsu skont emilu. Jew aħjar bħal-qawl Ingliż li jisbħu l-azzjoni titkellem tajjat iżjed mill-krim. Għax jekk wieħed jgħid xi ħaġa tajba għandek tagħmlu. Isna mbagħad ara jwetta x'dak li jgħid skont element tiegħu. Prova ċara ta' dak li wieħed jgħid u emilu. Jekk xi ħadd jgħidli tiżrax għax mhux sewwa, u jkun qalli tajjeb. U mbagħad hu jinqabad jisraq mela għalkemm qalli tajjeb u m'għamilx it-tajjeb.
Tina eżempju. Diġà taċi eżempju tina ieħor.
Ħadd eżempju ħana ngħidulkom storja qasira, qasira ħafna li biex nifhmu dan il-qawl. Darba San Franġisk għall-wieħed mill-patwijiet biex joħroġ miegħu biex imur jipplietka. Dak mar u rħew l-alon it-triq. Għaddew mill-villaġġ ġew l-ħula u fl-aħħar bdew mixi l-lura lejn il-kunvent. Il-pat istaqsar San Franġesk, jesa fil-pritka. Iġdu għallu, il-pritka l-asra. Dawk rawna mixjien tal-mu mill-eżempju tagħna. Kultant, aħjar ma rejt xejn u tagħti eżempju tajjeb. Inutli ngħid li t-tifel tiegħi tpejjebx għax mhux tajjeb għal saħtek, imbagħad ħames minuti wara jara nqabbad sigaret. Id-dinja mimnija b'nies li jpaxxu ħafna iżda meta jiġu għal prova tarhom nibqgħu lura. Għax bejn il-klim u l-fatti hemm baħar jaqsam. Jistieħ il-każ li dak li wieħed jagħmel ma jagħmux b'intenzjoni tajba, pereżempju, wieħed jagħmel karità biex jidher. U n-nist faħru, għal-kem għet jammel ħaġa tajba, izda l-iskop li għalija għet jammela, mux tajjeb.
Xitajt il-Bibbja dwar dan il-qawl?
Il-kotba mqazza, krimlin eżempju fedan, meta ġesu tkellem fuq l-inġibatana lejn xuxin, ma waqafxem, izda li bet il-vardar u ħasa sajl apostli. Dejjem kien jgħid, ħobbu l-xuxin bħal ma ħabbejtkom jien. U aħna nafu kif ħabna ġesu ta' ħajtu għalina. Mħabba gbar minn din ħatmandu li mħed jgħet ħajtu għal kbiru. Kull ma għal Ġesu wetqu bil-fatti. L-insara l-ewwel żminijiet ħadu l-martirju għal r-reliġju tagħhom. Fitter irid insibu li hemm nies li ma jemnux u jisqallu li jafu l-Alla biex imbagħad b'remel tagħhom ixduh. Huma nies bla minn nies tmerrhom rashom jibsa. U ma jinqalgħu għal xejn tajjeb. Bniedem jista' jgħid ħaġa u jagħmel oħra. X'jgħid il-bniedem huwa mod u x'jagħmel huwa ħaġa oħra. Fritta ta' San Ġwanni insibu dan, jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u jobgħod il-ħuħ, dak ikun kidbir, għax minn ma jħobbx il-ħuħ li jara, kif jista' jħobb l-Alla li hu qatt marra. Ġesu kien speċifiku ħafna meta qalilna li fil-ġudissju. Sajajbjonna, kont bil-ġuħut majtuni, kont bil-atus ajtuni, kont tal-vjenu l-bestuni. Mela, kollox jagħmel sens fuq dak li nagħmlu, mhux fuq dak li ngħidu. Jekk xi ħadd għandu bżonn xi ħaġa, inutli ngħidu il-bambin jipprovdilek. Iżda għandi ngħinu u bl-emil tiegħi ngħinu mill-baħjar li nista' f'dak li għandu bżonn.
Hemm xi qawl ieħor li jixbaħel dan.
Iva, il-kelma tqanqar, iżda l-eżempju kaxkar. Jekk irid inwassal messaġġ u x'inhu, għandi nwasslu bil-kelma u bl-eżempju l-għemil. Fid-dinja li ngħixu llum, kulħadd jgħid fuq li jgħid, kulħadd irid jipperswadi lill-oħrajn dak li jgħid. U ħafna jaħsbu li aktar ma tgħid, aktar għandek ċans tipperswadi dak li jkun. Fil-verità mhux hekk. Bħalsa jew bissima tista' tgħid il-kelma mingħajr biss ma tiftaħ bħal hekk. L-eżempju tagħna hu iżjed effettiv minn ħafna klim.
Issa l-ismajna spiega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. Ejjew nieħdu sem mal-Kristofri f'din il-ħidma tagħhom.
Ejja ngħidu lill-oħrajn jisimgħu dan il-programm. Ejja nisimgħuh mill-ġdid minn fuq l-internet. Kull ma trid tagħmel hu li tiggugilja Radju Kristofri 1 u Radju Kristofri 2.
Nuħlu il-kartelluni maħġieċ tatwiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nisluwa minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew buċna mill-qoddim inwaslu il-kultura tagħna. Thank you.
nħajjew inħajru lill-uliedna jidħlu mal-Kristofri, jaqraw il-Vanġelu li jixxandar fuq ir-radijiet u fuq l-internet. Ejja nibatuhom għal-ħarġiet mal-Kristofri u li jieħdu sem fil-lobb atletiku u lobb tal-futbol li jorganizzaw. Dan il-programm ikun fuq l-internet mill-21 sa 26 ta' Mejju. L-internet ukoll nistgħu nużaw ħafna biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid, ejjew nxedu l-imħabba.
Min irrit jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista jibat messaġġ elettroniku lill-kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57.
Wieħed jista' iċempel ukoll fuq 77 69 39 57. Intennu 77 69 39 57.
Insemmulkom fi Kristu.